Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Жыйырма сегизинчи майдагы уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев, саламатсызбы? Бишкекте 10 күн мурунку окуяларга байланыштуу милициянын райондук жетекчиси баштаган 10 кызматкер иштен алынды.
Мен 27 жыл милицияда иштесем, мен солдатмын. Эч качан креслого байланган бала эмесмин.
Рафахтагы качкындар лагерин урулган соокку Евробиримдикте, эл аралык уюмдарда жана дүйнөнүн бир катар жеринде нааразылык толкунун жаратты.
Рафах кбар пенину.
Рафахта биз 1 миллионго жакын жайкын тургунду эвакуациялады. Тилекке каршы кайгылуу ката кетти.
Чет элдиктер Кызылкөлдөн мүлк сатып алууга уруксат берген мыйзам долбоору парламенттин тармактык комитетинде 2-нчи окууда жактырылды. Грузиянын парламенти чет элдик агент тууралуу мыйзамга кол коюлган президенттин ветосун жокко чыгарууну карап жатат. Бул темалар жарым сааттык программанын өзөгүн түзөт. Эл артисти Түгөлбай Казаковдун туулган күнүнө карата уюштурулган кече жөнүндө да айтып беребиз. Азыр Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. 28 майда Жогорку Кеңештин 3 комитети Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берүү боюнча мыйзам долбоорун колдоду. Отун энергетикалык комплекстер казынасын пайдалануу комитетинде жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министри Мелис Тургунбаев баяндама жасап, мыйзам кабыл алынса, кызыл омпол кен иштетилерин белгилеп, бул экономиканын өнүгүшүнө салым кошорун айтты. Ал ага чейинки сөзүндө аталган кен уран кени титаномагнетит кен экенин маалымдап, андагы кендин 0.2% гана уран экенин айтты. Аталган мыйзам долбоорун бул күнү парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети карап жактырган документти бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети 27 майдагы отурумунда биринчи окууда колдогон. Бир күн мурда агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинде дагы маселе каралып, кворум жоктугунан тарапсыз жарыяланган. Мыйзам долбоору 27 июлда коомдук талкууга коюлуп, парламентке 11 майда киргизилген. Активист Аска жетиген улуттук коопсуздук кызматынын имаратында кыйноого кабылганын кайталады. 28 майда Бишкектин Свердлов райондук сотунда массалык башкармалыктар бийликти басып алууга чакырык жасоо бермелер менен айыпталып жаткан акын Аска жетиген иши боюнча соттук отурум 1 сааттай уланды. Судья түшкү тыныгуудан соң башка жараяны бар экенин билдирип, жетигенин ишин кароону 4 июнга жылдырды. Отурумдан соң Аска жетиген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык бөлүмүнүн жертөлөсүндө аны күз кызматкерлери кыйноого алганын азаттыкка айтты. Соттук кароо 22 майда башталган. Ал күнү Аска жетигенге айыптоо актысы окутулуп, ишти кароонун тартиби бекитилген. Грузиянын парламенти ушул тапта президент чет элдик агент мыйзамына вето койгон маселени карап жатат. Азаттыктын грузиян кызматы билдиргендей, парламент имаратынын алдында мыйзамга каршы жарандар топтолуп турушат. Акцияга чыккандар колуна Орусиянын мыйзамына жол жок, кулдар деген жазууларды кармап турушат. Ал жерге күч кызматкерлери да топтолууда. АКШ, Европа Биримдиги жана эл аралык укук коргоо уюмдары айыптаган чет элдик өкүл мыйзамынын бийликтеги грузин кыялы сунуштаган долбоорун 14 майда парламент көпчүлүк добуш менен кабыл алган. Президент Саломе Зурабишвили мыйзам долбоору конституцияга, Европа стандарттарына карама каршы келерин Орусиядан көчүрүлгөндүктөн артка кайтарылышы керектигин белгилеп, 18 майда вето койгон. Испания, Ирландия жана Норвегия бүгүн 28 майдан тарта Палестинаны мамлекет катары расмий түрдө тааный баштайт. Норвегия менен Испаниянын Палестинаны көз каранды эмес мамлекет катары тааныган чечими 28 майда күчүнө кирген Ослодогу тышкы иштер министрлиги тастыктады. 2 күн мурда Норвегиянын башкы дипломаты Эспен Барт Эйде чечимди тастаган документти Брюссельде өткөн жолугушууда Палестина автономиясынын премьер министри Мухаммед Мустафага тапшырган. Эйде башка өлкөлөр дагы бул чечимди кубаттап уланса, жакынкы чыгышта тынчтыкты жөнгө салууга чоң импульс бере аларына үмүттөнөрүн айтты. Испан өкмөтүнүн төрагасы Педро Санчес өлкөсү 67-жылдагы чыгара тилкеси алкагындагы Борбор калаасы чыгыш Иерусалимдеги Палестина мамлекетин тааный турганын 28 майда билдирди. 1 июндан тарта Кыргызстандын жарандарына учкун басмаканасында басылган паспорттор бериле баштайт. Бул тууралуу 28 майда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин жанында санаарийлик өнүктүрүү министринин орун басары Замирбек Кожомуратов билдирди.
1 июндан баштап өзүбүздүн баягы учкун ишканасынан чыккан паспортту бере баштайбыз. 1 партияны алдык. Сапаты лучше, азыр кааласаңыздар бир көрүп коюңуздар.
Кожо Муратов жаңы ички жана жалпы жарандык паспорттарды комитет мүчөлөрүнө көрсөттү. Жарандардын улуттук паспорттору Кыргызстанда басылары болтур сентябрда маалым болгон. Ал үчүн Учкун мамлекеттик басмаканасына заманбап жабдуулар сатылып алынган. Кемпирова иш боюнча айыпталып Бишкектеги номер 1 тергөө агында кармалып турган 8 адам тез арада медициналык текшерүүнү өткөрүүнү талап кылышууда. Алар мындай талап менен 28 майда саламаттык сактоо министрине, атайын прокурорго, укук коргоочуларга жана маалымат кажеттарына кайрылышты. Кайрылууда ушул тапта номер 1 тергөө агында 2 адам кургак учукка чалдыгып карантинге алынганы айтылган. Ошондой эле оорулуу адамдын бири карантинге которулганга чейин абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков менен чогуу бир камерада жатканын жазышкан. Алар ошондой эле Равшан Жээнбековду жана өздөрүн медициналык кара текшерүүдөн өткөрүп кургакчы менен ооруп калуу тобокелдигин жокко чыгарууну талап кылышкан. Жаза аткаруу кызматы кайрылуудагы айтылгандарды четке кагып, Равшан Жээнбеков менен чогуу отурган адамдан кургак учук аныкталбаганын Азаттыкка билдирди. 28 майга караган түндө Орусиянын чабуулдарына Харьков жана Херсон облустарында адамдар жабыркап, үй мекеме имараттары талкаланды. Харьков облустук аскерлик администрация башчысынын айтымында орус аскерлеринин сокусунан 70 жаштагы жергиликтүү тургун жараат алып ооруканага түштү. Боровой айылында үйлөр талкаланып, жалпы саны 3 жерде өрт чыкканы кабарланды. Кечээ бул аймакта аза күтүү күнү болгон. Курулуш материалдары сатылган дүкөнгө чалган соккунан кеминде 18 адамдын өмүрү кыйылып, ондогон киши жаракат алган болчу.
Замира Кожобаева айтып берген. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарега Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык түйүндөгү баракчаларга да кабар макалаларды жарыялайбыз. Программаны улантабыз, макалалар топтомуна өтөлү. Бишкекте жана ага жакын чүйдүн аймактарында 18 майга караган түндөгү тополоңго байланыштуу Свердлов райондук милициясынын жетекчиси баштаган 10 кызматкер иштен алынды. Аталган райондук ички иштер бөлүмүнүн жана шаардык милициянын дагы 10 кызматкерине ар кандай тартиптик жаза берилди. Өткөн аптада парламентте бул окуяларга байланыштуу ички иштер министри Улан Ниязбековдун жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлгөн болчу. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Ички иштер министрлиги Бишкек жана Чүйдөгү 18 майга караган түндөгү окуяларга байланыштуу 27 майда коллегия өткөрдү. Министрликтин басма сөз кызматы жалпысынан 20 кызматкерге чара көрүлгөнүн, анын ичинен шаардагы Свердлов ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Жеңиш Абитов баштаган 10 адам иштен алынганын кабарлады. Соңку окуялардан улам милицияга домат күчөгөн жана парламенттин 22 майдагы жыйынында депутат Дастан Бекешев ички иштер министри Улан Ниязбековдун жоопкерчилигин кароо тууралуу маселе көтөргөн. Ал спикерге кайрылып тармактык комитетке протоколдук тапшырма берүүнү сунуштаган. Бекешев Азаттыкка комментарий берип жатып, протоколдук тапшырма 28 майда жөнөтүлгөнүн бышыктады. Анын пикиринде тополоңдун алдын алууга жетиштүү чара көрүлгөн эмес жана мындан улам министрдин жоопкерчилиги каралышы керек.
Анда оперативдүү маалымат болуш керек болчу. Алдагы мындатта издешүүдөн ошол учурунда реакцияны бериш керек болчу. Карабашылар, бул жөн эле эмес да. Бул бирөө ошол видео тасманы алып группаларга, ар кандай группаларга жөнөткөндө, мен даже Дубайда отуруп алып ошол как раз бияка учуп баратканда ошол видеонун баада 2-3 группадан келди да.
Ички иштер министрлиги министрдин жоопкерчилиги тууралуу дооматтарга дароо эле жооп берип, сын пикирди четке каккан. Жеңиш Абитовдун Свердлов райондук милициясынын башчысы болуп дайындалганына 2 айга дагы толо элек болчу. Ал бул кызматка келгенге чейин Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги болгон. Март айында Кош Курата шаарындагы милициянын атайын бөлүгүнүн кызматкерлери аралашкан окуядан улам иштен алынган. Анда милициянын атайын бөлүгүнүн 4-5 беткапчан куралчан кызматкерлери бир кишини жерге жаткырып алып кармап жатканы тартылган видео тарап кеткен. Кармалган адамдын баласы атасына болушуп аларды тээп жиберген. Атайын бөлүктүн өкүлдөрү ата баланы башка көзгө койгулап, колдорун кайрып машинага салып кеткен. Бул окуя коомчулукта талкуу жараткан. Кызматтан алынып кайра эле кызматка барган Абитов тууралуу сөздөр көп. Милиция чөйрөсүн билгендер анын байлыгы көп экенин, коммерсант деген каймана аты бардыгын айтып жүрүшөт. Азаттык Абитовдун өзү менен байланышып, соңку окуя, өзү тууралуу айтылып жаткан сөздөр тууралуу пикирин сурады. Ал Дордой базарында милициянын бөлүм башчысы болуп иштегенин ырастады. Бул базарда контейнерлери бар деген маалыматты жокко чыгарып, убагында Орусияда миграцияда жүрүп, үй жайлы болгонун билдирди.
Мен 27 жыл министр иштесем, мен солдатмын. Эч качан креслого байлаган бала эмесмин мен. Креслого жабышкан бала эмесмин. Министрибиз ушундай чечим кабылдоо мен аткарганга даярмын. Бир рапортту өзүм жазып бердим. Өзүм каалоо менен. Мен алган жок жумушта, мен өз каалоо менен жазып бердим. Эми ал жерде тергөөнүн күнөөсү жок. Мен жетекчи болгондон кийин ошон үчүн бизди жетекчилик коет. Мен эмгек жолуму оштон Мен патрульный постой служба ТОПЕС-тен баштаганмын. Ошо 91-жылы.
Ар кандай сөздөр бар экен да, дордойдо иштеген, толтура контейнерлери бар, бай депчи.
Ошондо болсо, эсе жакында эле улуттук коопсуздук кызматы текшерип чыкпадыбы? Ошол жерден мен 1 сантиметрин жерим болсо сизге берем. Ошол жерде бир кичинекей отделениянын башчысы болуп 2 жыл 5 ай иштеген. Бизнеске кеттип, 5 жыл иштеп, там салып, анан кайтып келген милицияга. Ошо усагын ток иштейин депчи. Негизги ошол өмүр жолу милицияда иштеп иштеген эмесмин мен. 40 градус суукта соода кылып ошо Новосибирскиде, Красноярскиде, Варнаулда, Свердловскиде иштеген баламын. Суукта туруп бирден мешек тоюп алып, ошондо соода кылган.
54 жаштагы Абетов Жалал Абад облустук милиция башчысы болгонго чейин Ош облустук ички иштер башкармалыгын жетектеген. Анын жашына карап милициядан бирөтоло пенсияга чыгаарына 1 жыл калган. Кыргыз милициясында иштегендер 55 жашка чейин гана кызмат кыла алат. Эгер генерал деген нам алса, ички иштер министрлигинин жетекчилик кызматтарына турса, 60 жашка чыкканга чейин иштесе болот. Деген менен жарандык активист Мавлян Аскарбеков мындай тополоңдордун алдын алууга милиция кызматкерлерине чара көрүү жетишсиз деп эсептейт. Ал коомдогу сабырдуулук, маданияттуулук маселелерине токтолду.
Ички иштер министрлигинде күч органдарында реформа болуш керек. Свердлов районунда шаардын башчысын башкарып алып, ошондой эле кадр келет. Эч өзгөрүүсүз, ошондой эле кадр келет. Биздин күч органдары толук деформация, профессионалдык деформация болуп бүткөн.
Бишкек менен Чүйдүн айрым аймактарындагы тополоң менен коштолгон окуяга чет өлкөлүк жарандар кыргызстандык тургундарды сабап жатат деген маанидеги видео себеп болгон. 18 майга караган түнү жалданган топ негизинен Пакистандан жана Индиядан келген жарандар жашаган жатаканаларга, үйлөргө, алар иштеген секторго кирип барган. Бул окуяларга байланыштуу 20 адам кармалды, алардын 4-ү чет өлкөлүк жарандар. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Чет өлкөлүк жарандарга Сколдун аймагынан мүлк сатып алууга уруксат берген мыйзамдуу болбоору парламенттин тармактык комитетинин 27 майдагы жыйынында экинчи окууда жактырылды. Демилгечилер документ кабыл алынса, инвесторлорду кызыктырып, экономикага салым кошот деп санайт. Ошол эле учурда чет элдиктерге менчик укугун берүүнүн жол жобосун тактоону талап кылгандар да бар. Белгилей кетсек, чет өлкөлүк жарандар Кыргызстандын башка аймактарынан мүлк сатып алуу укугуна ээ. Кесиптешим Кундуз Кызылжарова маселенин күнгөй тескейине кызыгып көрдү.
Пансионатты бергенде жерин бошо берип атасыңар. Жок дегенде 50 жылга. Пансионаттарды берген туура эмес. Кыргыз сөздөрү пайдаланса болот.
Мына ушул маселе жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин дүйшөмбүдөгү жыйынында кызуу талкууга айланды. Сколь экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча долбоордун демилгечилеринин бири депутат Балбак Сүлөбаев буга чейин ондогон чет элдик көл жээктен мүлк алып, бирок аны жергиликтүү жарандарга каттатып келгенин айтты. Мыйзам кабыл алынса, алар алган үйүн же эс алуу жайын өзүнө өткөрүп алып, кыргыз экономикасына салым кошо баштайт деп санайт.
Рекреациялык объекттерди өкмөт чет өлкөлүк жаранга алууга укук берсин. Жерге бирдеме алып салам десе, аны өкмөт мөөнөтүн определять этсин деп атабыз. Жер сатылбайт, 10 жылдык мөөнөт, 20 жылдык мөөнөт, 30 жылдык мөөнөт. Аны өкмөт чечсин деп атабыз да. Бирок эгер ал өкмөттөн карайт да, баш мыйзамды карайт, жер кодексин карайт. 49 жыл болсо, мына Азербайжанга 49 жылга бербедиби? 49 жылга келет, конституция салат, эми аны Азербайжан көтөрүп кетеби? Калат да бар Кыргызга. Зато жакшында кай курулуп калат, ошонун тегерегиндеги элдер жумуш орун менен налогтон акча түшөт, ар кандай соц выплаталар болот.
Комитет жыйынында Султанбай Айжигитов рекреациялык объектлерди чет элдиктерге сатуунун жол жобосун тактады.
Сөз муну билип туруп башын айлантып атасы элдин. Себебиден рекреация объекттери деп эмне жерди айтат, эс алуу жерлерди айтат. Ошол эс алуу жерлерге киргенге жер, тоолор, суулар, токойлор, ошонун бардыгы кирет ошого рекреация объекттерине. Сиздер азыр бул жерде рекреация объекттерин деп туруп жерлерди тең болуп болгондо да эс алуу жерлерди сатып атасыңар. Жерди сатып атасыңар эмне? Башты айлантпаш керек да. Силер жер кодексине дагы каршы чыгып атасыңар.
Жыйынга катышкан юстиция министринин орун басары Бахтияр Орозов баш мыйзамдын 16-чы беренесинин 3-чү бөлүгүнө ылайык жер чет өлкөлүк жарандар жана чет өлкөлүктөрдүн катышуусу бар юридикалык жактардын жеке менчик укугуна берилбей турганын айтты. Мыйзам долбоору парламентке былтыр да өкмөттөн келип, бирок колдоо таппай калганын депутат Дастан Бекешев белгиледи. Эл өкүлү долбоорду жалпы жыйында колдой турганын, анын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Итак эле курулуп атпайт. Просто ОСО аркылуу же бирөөгө оформление кылып алып ушундай итак эле болуп атпайбы. Мына биз алсак Карбон клуб, анын ээси кош жарандуулугу бар эми иштеп атат го эчтеке болбой эле. Мыйзам долбоору менимче кичине инвестиция климатын да жакшыртууга алып келет да. Себеби башка өлкөлүк жарандар бизге каражатты ошол жерге салып, сонун жакшы пансионаттарды салышы мүмкүн. Ошол эле гостиницаларды салышы мүмкүн. Эми практикандай бар бүт жерде эле.
Мурдагы экономика министри Эмиль Үмүтәлиев бул мыйзам кабыл алынса, өлкө өзү сырттан келген инвесторлорго кепилдик берерин белгилейт. Ошол эле маалда төмөнкү жагдайларга дыкат көңүл бурууга кеңеш берет.
Мисалы 30%дан ашык башка паспорт ээлери сатып албасын деген чектөө 70%дан кем эмес жергиликтүүлөрдүн же ээлик кылышы же болбосо катышуусу талап кылынат. Ошентип жердин жарандары жерге таза, жерди таза жоготуп койбошу үчүн кандайдыр бир үстөмдүк укугу болот.
Бүгүнкү күндө Ысык Көл облусунда ири деп эсептелген 200-дөн ашык пансионат, санаторий жана конок үйлөрү бар. Андан тышкары майда эс алуу жайлары, мейман тоскон жайлар, үйүндө туристтерди тейлегендер ондоп саналат. Кундуз Кызылжарова, Айсалкын Качкынбекова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темага өтөлү. Рафахтагы качкындар лагерин урулган сокку Бириккен Улуттар Уюмунда, Евробиримдикте, эл аралык уюмдарда жана дүйнөнүн бир катар жерлеринде нааразылык жаратты. Дүрмөттөрдөн чатырлар өрттөнүп, бери дегенде 45 палестиналыктын өмүрү кыйылды. Көптөгөнү жарадар болду. Израиль Хамас радикал тобунун жетекчилерин бутага алганын айтып, карапайым кишилердин өлүмүн каргашалуу адашуу деп атады жана ал иликтенерине убада кылды. Айнура Жекше кызынын макаласы ушул темада.
Газанын жана Рафах шаарынын башка жерлеринен жан сактай качып, Тель-Аль-Султан конушунда башпаналаган палестиндер дүйшөмбүгө ооган түнү болгон үрөй учурган окуяны сүрөттөп беришти. Алардын айтымында ракета лагердин чак ортосуна тийген, айлана бүт гүлгө айланып, ар тарапта адамдардын дене мүчөлөрү чачырап жатты.
Бир убакта ракета учуп келип, туш тарап анын жарыгынан кып-кызыл болуп калды. Ыз учуу түшүп, ким аман, ким өлдү деп бири-бирибизди түгөлдөп аттык.
Хамас радикал уюму башкарган Газаны саламат сактоо министрлиги бери дегенде 45 киши өлгөнүн, көбү аялдар менен балдар экенин маалымдады. Израиль армиясы сөз болгон конушту коопсуз, гуманитардык аймак деп белгилеген. Лагерде Израиль армиясы майдын башында жер операциясын баштаганда Рафахтын чыгыш тарабынан ооп келген миңдеген киши башкалкалап келатат. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху дүйшөмбүдө парламентте сүйлөгөндө ал соккуну кайгылуу ката деп атады. Ошол эле маалда максаттарга жетмейинче согушту уланта берерин убада кылды.
Рафахта биз 1 миллионга жакын тургунду эвакуацияладык. Куралдуу кармашка катышпаган жөн жай адамдарга зыян келтирүү аракеттерине карабай, тилекке каршы кайгылуу ката кетти. Биз окуяны иликтейбиз жана жыйынтык жасайбыз. Себеби биздин саясатыбыз.
Ал арада газалыктар мындай окуялардан чоочулап башка жерлерге агылып жатат. Кээ бирлери жөө жөнөсө, башкалары болгон оокатын арабаларга жүктөп алып жолго чыкты.
Кайда барарыбызды билбейм. Саат 6-5 жарымдарда аткылоодон, ракеталардан ойгондук. Билбейм, иши кылып баратабыз. Биздин абалыбызда, бардыгы Кудайдын колунда. Чатыр, эч нерсе жок. Балдарыбыз жаныбызда. Эжем менен кайненемди да барып алыш керек. Алар аткылоонун астында калды.
Рейтер агенттиги маалымдагандай, шейшембиде Израиль Рафахты абадан жана танктардан аткылады. Анклавтын расмий адамдары шейшембинин түнүндө кеминде 16 палестиналык набыт болгонун билдирди. Эл аралык коомчулуктун айыптоосуна карабай, Израиль армиясы тилкеде жер операциясын улантууда. Ажанс Франс Пресс агенттиги трагедияга байланыштуу Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши шейшембиде чукул жыйынга чогулаарын кабарлады. Ал эми 27 майда Нью-Йорк, Бейрут, Тунис жана башка жерлерде Рафахтагы кандуу окуяга байланыштуу нааразылык акциялары өттү. Барселона жана Мадридде чогулгандар Израилге каршы саясатты катаалдаштырууну жана санкцияларды күчөтүүнү талап кылышты. Баса 28 майда Испания өкмөтү буга чейин жарыялангандай эле Палестина мамлекетин расмий тааныганы жатат. Премьер-министр Педро Санчестин айтымында бул кадам кимдир бирөөгө каршы багытталган эмес, тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүүнү, тынчтыкты орнотууну көздөйт. Ушул эле күнү Палестин мамлекетин Ирландия жана Норвегия расмий таанымакчы. Айнура Жекше кызы, Прага.
Грузиянын парламенти чет элдик агент тууралуу мыйзамга коюлган президенттин ветосун жокко чыгарууну карап жатат. Оппозиция жана жарандык коом мыйзамды Орусиянынан көчүрүлгөн деп атап, өлкөнүн евро биримдикке карай алган багытына балта чабаарын айтышууда. Бийлик муну менен өлкөнүн көз карансыздыгын сактап калуу жүйөсүн келтирет. АКШ жана евро биримдик мыйзам кабыл алынса, кесепети оор болорун эскертишкен. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Москва менен ымаласы жакшы олигарх Бидзина Иванишвили негиздеген грузин кыялы партиясы көпчүлүктү түзгөн парламент президенттин ветосун жокко чыгарары күтүлүүдө. Буга чейин 27 майда парламенттин юридикалык маселелер боюнча комитети 3 сааттык талкуудан кийин ушундай эле чечим кабыл алган. Талаштуу мыйзамга грузин президенти Саломе Зурабишвили 18 майда вето койгон. Парламентте вето маселеси каралып жаткан маалда имараттын алдында чет элдик агент мыйзамына каршы акция өтүп жатты.
Бир жарым айдан бери ушул жерге кесиптештерим, үй бүлөм менен чыгып жатам. Алар жеңди деген ойдомун. Дүйнөнүн прогрессивдик бөлүгү биздин тарапта. Ошондуктан биз бүгүн бул мыйзамды артка кайтарып, өлкөдөгү орусиялык режимге чекит коюу максатына жете албасак да, сөзсүз октябрдагы шайлоодо жетебиз.
Дейт митингтин катышуучуларынын бири. Тбилисидеги акцияга өлкөнүн ар кайсы аймактарынан да келишти. Орусиянын мыйзамына окшош деп сынга алынган талаштуу мыйзамга каршы демонстрациялар Грузияда 1.5 айдан бери уланууда. Жарандык коом, оппозиция бул мыйзам конституцияга каршы келип, өлкөнүн евро биримдикке карай алган багытына балта чабаарын айтып жатышат. Мыйзамга ылайык каржысынын 20% чет жактан алган бейөкмөт уюмдар жана маалымат каражаттары чет элдик агент катары каттоодон өтүшү зарыл. Грузин кыялы партиясы бул мыйзамды кабыл алуу менен өлкөнүн келечегин сактоо максатын жүйө кылып жатышат.
Ооба, биз протесттер болуп жатканын көрүп турабыз. Бирок бул калктын баары дегенди билдирбейт жана бул грузин коомунун баарынын пикири эмес. Башкача ойлонгондор да бар. Грузин парламентинин шайланган мүчөлөрүнүн бул өлкөдөгү туруктуулук үчүн баарын кылат деп эсептегендер бар. Алар бул биз кыла турган эң маанилүү иштердин бири деп ойлошот.
Дейт евро биримдикке интеграция боюнча парламенттик комитеттин төрайымы Мака Бочорошвили. Батыш мамлекеттери, анын ичинде АКШ менен евро биримдик мыйзам кабыл алынса кесепети оор болоорун буга чейин эле грузин өкмөтүнө эскертишкен. 27 майда евро шаркетке кирген 7 мамлекет – Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Франция, Нидерланд жана Польшанын парламент спикерлери биргелешкен билдирүү таратып, грузин мыйзам чыгаруучуларын бул документти жокко чыгарууга чакырышты. Грузиянын парламент спикери Шалва Папуашвилинин дарегине жазылган билдирүүдө Грузияда болуп жаткан окуялар тынчсыздандыраарын, ал эми грузин өкмөтүнүн аракеттери Тбилиси сыйлоого милдеттенген баалуулуктарга жана принциптерге каршы келери белгиленген. Тбилиси көп жылдан бери кыялданып жүргөн евро биримдикке кошулууга талапкер мамлекет макамын былтыр декабрда алган. Эми кирүү тууралуу узак сүйлөшүүлөр башталмак. Бул процесс быйыл жыл соңунда башталары күтүлүп жаткан. Ал эми Кошмо Штаттар чет элдик агент мыйзамына байланыштуу Грузия менен алакасын караштырат жана өкмөт өкүлдөрүнө санкция салат. Бул тууралуу 23 майда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди. Анын айтымында демократиялык жараяндарга жана институттарга тоскоолдук жараткандар АКШга кирүү визасын алуу укугунан ажыратылат. Мындай адамдардын жакын үй бүлө мүчөлөрү дагы ушундай эле чектөөлөргө кабылат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
уктурун улантабыз. Кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаковтун туулган күнүнө карата көрөрмандар менен жолугушуу кечеси өттү. Жамгыр төктү, 20-нчы жаз, күтүү, алтын балалык өңдүү ырлары классикага айланган автордун соңку жылдары автобиографиялык чыгармалары дагы жарыяланган. Казаковтун чыгармачыл планы азыркы коомдогу баалуулуктарга, жашоого көз карашын, жаңы чыгармаларын кабарчыбыз Максат Жангазиев угуп келди.
Жетимишинчи жылдары кыргыз обон дүйнөсүнө өзгөчө мукам кайрыктары менен кирип атак алган Түгөлбай Казаков 73 жашка чыгып олтурат. Композиторду бүгүн улуттук Манас театрында андан таасирленген жаш муундагы шакирттери өзүнүн жамгыр төктү ыры менен тосуп алышты. Казаков 70-80 жылдардагы кыргыз колоритиндеги ырларды аккордеон аркылуу тааныткан муундун көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири. Композитор өзү да жеке чыгармачылыгынын өнүгүшүнө мурункулардан Атай Огонбаев, Муса Баетов, кийинкилерден Рыспай Абдыкадыров чоң таасир бергенин айтып жүрөт. 70 жашка чейин 70-тен ашуун обон жараткан Казаков обончулук деле поэзия сыяктуу жаштыктын иш экен дейт.
Адам өзү кирдей элек, жан дүйнөсү таза, ишенчек, баяу кезде жакшы кайрыктар келет. Анан адам жүрүп-жүрүп отуруп турмушта кирдейт, жан дүйнөсү көңүлү калат, иренжит көп нерседен. Назик кайрыктар кача баштайт. Ошон үчүн карасаңар, азыр бүт мыкты обончулардын баарынын эң мыкты обондорунун баары 20-30 жаштын ортосунда жазылган. Калыбектики, Рыспайдыкы да, Атайдыкы да бар тең. Баарыбыздыкы ошондой.
Казаков кыргыздын дүйнө таанымынан, кыртышынан тамырланган обондордун жаратуучулары бүгүн да бар экенин, бирок алардын саны өтө аз экенин кеп кылды.
Кыргыздын нукура колоритин кармаган бир 3 обонду билем да мен, кийинки жылдарда чыккан. Бул Замирбек Үсөнбаевдин Гөзөл кызы, Роза Аманованын жанагы Ала Тоо көрккө келбейт эл болбососун, анан Кубат Болоткановдун жана Лейлиси. Нукура кыргыздын колоритинде жазылган ырлар да. Булар мыктырлар баары тең. Анан ушуларды уккандан кийин ойлойсуң, эчтеке түгөнө элек, эчтеке бүтө элек экен деп.
Композитордун туулган күнүнө карата уюштурулган маданий самалыкта ал көрөрмандарына сырларын төгүп, жаштык чагы, обон ааламы, замандаштары, эл ичиндеги кызыктуу окуяларды эскерди. Мындан сырткары анын белгилүү чыгармалары кийинки муундагы шакирттери тарабынан жаңырды. Белгилүү обончу Болот Токтобаев Казаков тууралуу буларды айтты.
Жалпы эле өнөрпоз адамдарына эле эмес, Түгөлбай экени тааныган сыйдаган адамдарга дагы, жаштарга да, улуу кишиге дагы үлгү болот келеаткан киши да. Баскан турганы менен, сүйлөгөн сөздөрү менен, ал эми чыгармалары менен болсо бул өлбөс өчпөс адам, инсан. Бирөө бул киши жөнүндө дагы көп нерселер алдыда сүйлөнө турган сөздөр, жазыла турган ойлор.
Жаштыгын басма сөзгө, телеге, мамлекеттик кызматка, коомдук иштерге арнаган Түгөлбай Казаков кийинки учурларда айтыш сыяктуу бир катар мамлекеттик сынактарда калыстык кылып келет. Учурда ал Манас театрында эмгектенип жатат. Түгөлбай Казаков обончулуктан сырткары поэзия, проза, публицистикада өзүн сынаган калемгер. Анын 1984 жылы обонду ыр жыйнагы жарык көрсө, 89 жылы биринчи караттуу поэтикалык китеби чыккан. Ал эми 2011-2017 жылдары Эсимде аттуу китеби эки бөлүк менен чыккан. Бул китепке эскерүү, ыр баян, аңгеме жана котормолор камтылган. Ошондой эле обонду ырлар нотасы менен киргизилген. Эл артисти Түгөлбай Казаковтун кийинки учурларда эл аралык Интерньюс уюму менен кызматташып, жаш төкмө акындарга устаттык кылып келе жаткан ишмердиги тууралуу аталган уюмдун өкүлү Максуда Айтиева буларды айтты.
Балдарга койгон талап ушунчалык бийик, анан ар бир сөз тизмеги менен зерикпей иштейт. Ичиндеги нерселерин айтып, анан дайыма агайдын айткан нерсеси айтат да, бул акындын озыпасы бул деген бийиктиктен төөлүк нерселерди кароо депчи. Анан эң негизгиси агай бул өнөр жөнүндө эле сүйлөшпөстөн бизди адам болууга даярдап тарбиялап келет.
композитор коомдук ишмер Түгөлбай Казаков 1951 жылы Талас районунун Көпүрө Базар айылында туулган. 2005 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы, 2021 жылы 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланган. 2016-2017 жылдар аралыгы маданият, маалымат жана туризм министри болгон. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Ал эми программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
28 майдагы уктурууну улантып, кийинки жарым саатка өтөбүз. Алдыда арай көз чарай талкуу болот. Бүгүн сүттүн баасына байланышкан маселени көтөрөбүз. Депутаттар буга чейин министрлер кабинетине фермерлер үчүн бирдиктүү бир бааны коюуну тапшырган, бирок бул азырынча мүмкүн эместиги айтылууда. Талкууда мына ушул суроону козгойбуз. Микрофондо Санжар Эралиев, азыр болсо жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Иранда президент Раисинин өлүмүнөн кийин пикир жазгандарга маалымат бөлүшкөндөргө көзөмөл күчөдү. Укук коргоочулардын билдиришинче, Аль-Рейхани Кайвар аттуу ирандык тургун президенттин өлүмү тууралуу социалдык түйүн аркылуу онлайн жарыялаганы үчүн системага каршы үгүт жүргүздү жана Раисиге карат келтирди деп айыпталууда. Дагы бир жергиликтүү тургун Акбар Юсефини полиция комментарий үчүн кармап кеткени, аны жана башка бир нече кишини бийликчи алган маалымат тараткан жана ыйык маркумдарга карат келтирген деп айыптоодо. Камалгандар арасында 2022 жылдагы жапырт башламандыкка катышкандар дагы бар. Керман провинциясынын соттук маалымат борбору 254 кишиге карат келтирген контент жарыялаганы үчүн телефон аркылуу эскертүү берилгенин, 8 киши сотко чакырылганын билдирди. Бишкек шаар соту 28 майда саясатчы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадымаровдун апелляциялык арызын кароону 3 июнга калтырды. Буга иш боюнча дагы бир катышуучунун адвокаты менен сотко келбегени себеп болгонун Мадымаров журналисттерге билдирди. Бул тууралуу бул маалыматты 1 май райондук кечирестер Бишкек шаар соту дагы ырастады. 26 мартта 1 май райондук соту Адахан Мадымаровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөттү өтүп кеткендиктен жаза чеберген эмес. Саясатчы чечим мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин абакта калган. Бул аралыкта анын адвокаттары райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаар сотуна да аттанган эмес. 7 ай тергөө убагында отурган соң мурдагы депутат 26 апрелде бошотулган. Соттун өкүмүн апелляциялык даттануу камактагы адам өкүмүнүн көчүрмөсүн алгандан кийин 30 күндөн кийин кайрылса болорун, 15 майга чейин апелляциялык арыз бергенге убакыт бар экенин билдирген Адахан Мадымаров райондук соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаар сотуна кайрылган. Дүйнөлүк банк Камбарата биргесинин негиздемесин жаңылоого 13.5 миллиондон ашуун доллар берет. Бишкекте Кыргызстандын энергетика министрлигинин жетекчилиги баштаган топ менен дүйнөлүк банктын делегациясы 27 майда жолугуп, Камбарата биргесинин техникалык колдоо долбоору боюнча кошумча каржылоо маселесин сүйлөштү. Энергетика министрлиги 28 майда билдиргендей, долбоордун алкагында дүйнөлүк банк Кыргызстанга 13.6 миллион доллар берери каралган. Мунун 11 миллиону 50 жылдык мөөнөткө пайызсыз берилүүчү насыя жана 2.6 миллион доллары грант катары берилет. Берилген каражаттар Камбарата биргесинин курулушунун даярдоо долбооруна жумшалмакчы. Анын ичинде акча долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин жаңылуу, экологиялык жана социалдык документтерин даярдоо, жергиликтүү калкка пайданы бөлүштүрүү планын иштеп чыгууга сарпталмакчы. Быйыл жыл башынан тартып апрелге чейинки аралыкта былтыркыга салыштырганда дээрлик 2 эсе көп чет элдик чыгаран Орусиядан чыгарылды. Жалпысынан быйыл алгачкы 4 айда 22 миңдей чет элдик чыгарылганын Верска басылмасы Орусиянын ички иштер министрлигине таянып жазды. Мындан тышкары 7 миңдей киши мигранттар үчүн ачылган атайын жайларда мекенинен депортацияны күтүп жатышат. Бул дагы былтыркыга караганда 2 эсе көп. Орусияга кирүүгө тыюу салган ченемдер дагы көбөйгөн. Былтыр алгачкы 3 айда 55 миң чет элдик Орусияга кире алган болбосо, быйыл 4 айда 79 миң киши кире алган жок. Күч органдары мыйзамсыз миграция уюштурган деген шек менен анактаган чет элдиктердин саны дагы 2.5 эсе көбөйдү. Кыргызстан Улуттук банкы эсептик ченди 11%-дан 9%-га чейин түшүрдү. 2023-жылдан бери 13% көрсөткүчтө кармалып келаткан эсептик ченди Улуттук банк 30-апрелде 11%-га түшүргөн эле. Эсептик чен инфляциялык процессти жөнгө салуучу негизги финансылык куралдардын бири, ал коммерциялык банктардагы насыялар менен депозиттердин пайыздык ченине түз таасир этет. Пробация департаменти ички иштер министрлиги менен биргеликте жаңы бөгөт коюу чарасы катары электрондук байкоо пилоттук долбоорун ишке киргизди. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, электрондук билерликти биринчи жолу Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү кылмышка шектүүгө колдонду. Электрондук билерлик анча оор эмес кылмыштарга шишин алгандарга колдонулат. Эгерде сот адамды актаса, мыйзамсыз кармоонун кесепеттери убактылуу кармоо иш жайларынын түйшүгү азая турганы айтылган. Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына Уланбек Алиев жетекчи болуп дайындалды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы Улан Алиев жогорку сот тарабынан акталганын, анын негизинде райондук милицияга жетекчи болуп дайындалганын Азаттыкка тастыктады. Уланбек Алиев 2021-жылы Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгын жетектеп турган кезде бир нече милиция кызматкеринен чогуу кармалган, кийинчерээк соттун бардык инстанциялары тарабынан акталган болчу.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда кесиптешим Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтомун биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дарек Азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык медиадагы платформаларга чыгарабыз. Социалдык түйүндөгү баракчаларыбыз тууралуу алдыда учкай маалымат.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
27-майда Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактарды өнүктүрүү комитети сүттүн баасына байланыштуу маселени талкуулады. Депутаттар буга чейинде бул маселени карап, министрлер кабинетине фермерлер үчүн бирдиктүү бир бааны коюуну тапшырган болчу. Жыйынга катышкан министрлер Бак Төрөбаев да, Данияр Амангелдиев да сүткө бирдиктүү бекитилген баа коюу азырынча мүмкүн эместигин айтышты. Бүгүнкү талкуубуз ушул темада, анын видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан кененирээк көрсөңүз болот, пикир жазсаңыз да болот. Алып баруучу кесиптешим Кубат Отурбаев.
Студиябызда Жогорку Кеңештин депутаты, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Данияр Жанзаков жана Кыргызстандын сүт палатасынын төрагасы Жыргал сүт кооперативинин жетекчиси Нурбек Жыргалбаев талкууну мен Кубат Оторбаев алып барам. Урматтуу куроктор, келгениңиздерге чоң рахмат. Мына айылдардагы элдин көптөн берки талабы ушул болуп келатат, ошо сүттүн баасын көтөрүш керек деп. Эми айрымдар бир эки уйдан баштап бир 50 чейин уй кармагандар бар негизинен. Анан ушул маселе эмнеден улам келип чыгып атат? Ошо сүт өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгы чын эле корголбой келатабы? Нурбек мырза, ушул суроодон сиз баштасаңыз.
Саламатсыздарбы? Биринчиден бүгүнкүгө бул талап коюлганы туура эле деп ойлойм. Бул дыйкандардын, сүт өндүрүүчүлөрдүн. Эмне үчүн дегенде, бүгүнкү күндө санасаңыздар жем да кымбат, чөп да кымбат. 23-тен 24 жылга чейин жылга караганда байкасаңыз түктүн баасы 600 сомго чейин өсүп кетти. Бир түктү бир уй жегенде эле 600 сомду жеп койду деген нерсе да. Андан чыгары жем 5 кило жем болгондо 700 сом жеп коюп атат. Ошондуктан өткөргөн сүтү орто баа менен 30 сом болуп атканда 300 сомго өткөрүп атат да. Бул бизде орто 10 литрден берет да уйлар. Ошондуктан чыгарса көп чыгып кетип атат сүт өндүрүүчүлөрдөн. Ошого талапты жана андай 40 сомдон кем эмес деп кой деп айтып атканы туура эле, бирок бир четинен туура. Экинчиден карасак, бул 40 сом коюлган күндө дагы стойлобойса жана үйдө туруп мындай кармап бадага чыгарбай кармаганда кайра эле чөпкө тоютка салыштырсак 40 сом деле астык кылат. Бизде мынакей кооператив Жыргал сүт башкача жолун тапканбыз. Бул тоют боюнча арзан тоют, сапаттуу. Ошондо дагы жана 10 литр берип аткан биздин эле уйлар, биз практика жүзүндө көрдүк, 20 литрге чейин сүтүн көбөйтүп атат. Жана биздин тоютту акчалай санап келгенде бир 200 сом, 220 сом жесе бир күндө, ал 20 литр берип атат, 30 сомдон өткөргөндө 600 сом чүчүп атат. Ошондо таза грешеси 1 сом боротсоң 3 сом, 3.5 сом чыгып калат отпайбы. Мындай айтканда. Ошондой ыкмага өтүш керекпиз биз Кыргызстан боюнча. Анан жана БАДАга чыгарганды, жайыттарга чыгарганды саануйларды өзгөчө токтотуш керек да. Эмне үчүн дегенде аякта көп кырсыктарга учурап калып атпайбы? Ар кандай ооруларга, бедеге кирип кетти, бирөөнүн жүгөрүсүнө кирип кетти, ичи көптү, өлдү, машинеге урулуп калды, сууга түшүп кетти, өлдү деген мындай айтканда чыгашасы көп да.
Рахмат. Кечээ ошо 27-майда жогорку кеңештин тийиштүү комитети ушул маселени талкуулаган, ошондон ошонун негизинде даярдалган бир сюжетибиз бар эле, ошого көңүл бөлөлү, анан талкуусунан ары улантабыз.
Нуралы Ибраев Ысык Көлдүн түп районундагы жайлоодо жылына 10 ашык уй багып, алардын сүтүн ортомчу компанияларга өткөрөт. 6-майдан бери сүт тапшырып жаткан фермер анын баасына нааразы.
Жазында элди жыргатып аткан 40 алабыз, 40 алабыз, 40 эмес 30 да болбой калды. Мурункусун 26 таратты эле, мунусун 25 таратабыз деп атышат. Мунусу эми канчага чейин ылдый эле ким билет. Элдин эмгеги акталбай калып атат. Үйдү арендага алып келебиз. Бир үйдү 5000 сомдон беришет, азыр элдериң да жөн бербей калды. Алып келип саасаң сүтү минтип арзан, чылаа кечип жаанында чылаа кечип жүрүп сайсың. Оңой болтоң жумуш жок. Сүткө караганда суу кымбатыраак болуп кетти ичинен.
Сүт маселеси жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин дүйшөмбүдөгү жыйынында да талкууланды. Парламент 14 мартта кабыл алынган токтом долбоорунда чийки сүттүн 1 литринин баасын 40 сомдон кем болбосун деп бекитилген. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, эгер 40 сом деген чек коюлса, анда кайра иштетилген сүттүн баасы 11%, каймактын баасы 50% чейин кымбаттап кетерин айтты.
Түшкөн жок сүттүн баасы, орточо баасы. Жайкы жазгы мал менен анан кийин кышкы күздүк малдын эмесин ортосун чыгаргандан кийин орточо баа менен иштейт да. Завод мисалы үчүн жайында баан түшүрүп кайра кышында көтөрүп эметкенде эмеси жок.
Министр сүттү кайра иштетүүчү заводдор менен сүйлөшүүлөр болорун белгиледи.
Биз суранып атабыз да, сүткө да бир баа коюп бергиле депчи. Таа изилдегиле, териштиргиле. Элдер менен иштеш керек, бир программа кылыш керек да.
Өкмөт парламенттин токтомун аткарбаганын депутаттар сындап, аны жүзөгө ашыруунун мөөнөтүн артка жылдырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев токтомду аткарууга 1 жыл берилсе деле аны аткаруу мүмкүн эместигин, бул рынокко кийлигишүү экенин айтты.
Бүгүнкү күндө кооперативдер бар, 50-100 чейин мал кармап аткандар мына бүгүнкү күндө түз договор түзүп атышат. 40 сомдон тапшырып атышат. Бир айыл, ошо айылды кооператив кылып алсак болбой калды. Ошо кооперативде ветеринар болуш керек. Ошо кооперативде дойно аппарат болуш керек. Ошо кооператив портативный лаборатория болуш керек. Ошо кооперативде жетекчи болуш керек.
Былтыр депутаттар тобу сүттүн сатып алуу бааларын жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоорун 1 жыл мурда иштеп чыгып, парламент колдогон документке президент Жапаров каршы пикирин билдирип, артка кайтарганы маалым болгон. Жарым жылдан кийин депутаттардын демилгеси менен мыйзам катары эмес, токтом катары парламентке түшкөн. Маалыматтарга ылайык, ушул тапта сүттүн баасы аймактарда 24, 30, 40 сом болуп жатат. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда жылына болжол менен 1.6, 1.8 миллион тонна сүт өндүрүлөт. Анын 2.5% гана кайра иштетүүгө кетет. Чийки сүттүн 98%нан ашыгы жеке чарбаларда өндүрүлөт. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Элдарыңызда мына сиздер мына 14-мартта токтом кабыл алып бергенсиздер. Сүттүн баасы ошо 40 сомдон кем болбосун депчи. Ушул нерсе канчалык туура болгон? Ушул рынокттук мындай мамиле деп айтсак болобу? Анан деги эле маселени кантип чечиш керек? Эмнеден көрүп атасыз мындай туңгуктан чыгуунун жолун?
Бүгүнкү күндө сүт эмне? Сүт уй деген бул Кыргызстандын Ысык Көл областы, Чүй областы, Талас областы, Наран областы, анан түштүктө да Жалал Абадтын бир канча бөлүгү мындай көк жайыт кенен жердин баарында эле уй бар. Ошол уй ар бир айылдагы үй бүлөлөрдү багып келатат бир канча жылдан бери, бир кеминде акыркы 15-20 жылдан бери багып келатат. 70% эле айылда жашайт. Демек бул мындай айтканда Кыргызстан үчүн эң маанилүү, эң бир стратегиялык маселелердин бири. Биз муну чечишибиз керек. Кантип чечебиз дегенде, эми бир канча пункттан турган чечим. Нурбек мырза айтып кетти, мүмкүн бир үй бүлө 10 уй кармап атса, ордуна 5 жакшыраак сапаттуу уй кармап, тоютун жана сапатын оңдоп, ошону менен биз жайытка да басым да сайтабыз. Бул биринчи. пункт деп койсок болот. Муну кылыш керек. Эгер кимден бир уйлар аз сүт берип атса, тою тойдогудай болуп атса, эл ошол жагын оңдош керек. Бул адамдын өзүнө байланыштуу, дыйканын өзүнө. Бул менин оюмча өзү кылса өзү пайда көрөт дейм, ал өзүнө керек. Экинчи маселе, биз жогорку кеңеш 40 сом деп кабыл алдык. Көптөгөн өлкөлөрдө айыл чарба субсидияда. Калайсызбы, калабайсызбы, субсидия, анткени айыл чарба бул тамак аш коопсуздугу. Бүгүн жоготуп алсаң, эртең эл ачка калып калышы мүмкүн. Гарантия жок. Эми түктүн баасы 600 сом дейт, азыр билбейм. Азыр биринчи чабык кете баштады, чүйдү. Менин оюмча 600 эмес, андан арзаныраак эле болуш керек, анткени мына жамгырлуу, жакшы жаз болду.
Жылга да карата болот.
Ооба, сезондук негизи эле айыл чарба бул климатка, сезонго байланыштуу тармак болгондуктан, ошону эске алып, эсеп кысап чыгарып, мүмкүн бир субсидия суммасын деле эсептеп чыгыш керек. Анткени ансыз деле биз бюджеттен жанагындай бир канча миллиард сом беребиз жанагы жеңилдетилген насыяларгачы. Бул жагын карап чыкса болот, бирок бир норма караш керек. Эгер сенин уюң ойдогудай болсо, тоюутуң ойдогудай болсо, сен мамлекеттин шартына көнсөң, жайытты жакшы сактасаң, уй тоюутту карасаң, биз сага ушунча беребиз деп мүмкүн бир контрактты ойлонсо болот. Аны эсеп кысап чыгарыш керек. Айыл чарба министрлиги, экономика министрлиги ал талкууга биз деле катышкан. Бул экинчи пункт деп койсок болот. Үчүнчү пункт, бул албетте кардарга, керектечүүгө кантип жетип атат бул сүт? Азыр орточо мына чүйдө 29-30 сомдон алып атат, таласта 23-24 сомдон, көлдө жана 26 сомдон деп айтып кетти. Бирок бүгүн эртең менен бардым, 65 сомдон сатып алдым сүттүчү. Азбукада, дүкөндөрдө ошондой. Демек айырмасы бир 25-30 сом чыгып атат. Эми анын канча сому заводтун өзүнүн чыгашасы бар, канча кирешеси бар, анан жанагындай логистика бар, анан дүкөн канча кошот. Ошонун баарын бир карап сүйлөшсөк болот. Дүкөндөр менен да кайра иштетүүчүлөр келле бир норма менен иштейли, ошондо баары белгилүү болот. Мен мындан 5 күн мурун токмокто жана сүт ташыгандар менен, сүт чогултуп ташыгандар менен жолуктум. Алардын көйгөйү мындай экен да. Алар айтат, биз элден 29 сомдон алабыз, заводко бир 32-33 сомдон тапшырабыз. Бирок заводдо мындай критерий бар, майлуулук 3.6% болсо 37 сомдон алабыз дейт. Бирок бизде андай практикада сүт жок дейт. Биз антип апарсак эч качан андай норма менен алган эмес. Эми ал көрсөткүчтөр канчалык туура туура эмес, лаборатория кандай иштейт аны билбейбиз. Бирок андай эч качан жок дейт да. 32-33 сом орточо майлуулук 3-3.2% чыгат дейт. Анан эл болсо бизди ойлойт, биз ортодон ушунча 7-8 сом табабыз. Биз анча таппайбыз дейт. Биз 1-2 сом, 3 сом табабыз, андан көп таппайбыз. Демек бул жерде өкмөт так эсеп чыгып чыгыш керек. Ким канча табып атат? Завод тун чыгашалары белгилүү, эми баарынын эле мындай айтканда жабдыктары, айлыгы плюс минус баары эле белгилүү.
Салыгы.
То есть бир нормаларды санап уже элге ачык айтыш керек. Мына норма ошондой. Эми биз Евразия биримдигинде жүрөбүз, Белоруссиядан мынчадан келет, Россиядан мынчадан келет жана башка деп салыштырып ошол жерден бир чечим кабыл алыш керек. Эгер чындыгында мындай айтканда атаандаштыкка такыр эле чыдабай атсак, анда мүмкүн бир кыска мөөнөткө субсидия кылыш керек бул тармакты мындай жакшы кармап калыш үчүн. Айла жок болсо эми базарды жаба албайбыз. Бирок биздин балдарыбыз жеген йогурттун баары сырттан келет, импорт. То есть бул төртүнчү пункт, мүмкүн кайсы бир нерселерди биз кайра иштете албай атабыз. Жана кургатылган сүттү жазсак болот, аны Кытай деле көп өлкөлөр алат. Мүмкүн мамлекет бир ишканага тапшырма берет, сен элден болгон сүттү алып кургатып порошок түрүндө сактап кой, анан кийин биз сага бутуңа жардам беребиз, же сага бир мүмкүн ошол аркылуу субсидия кылса болот. Ал да бир жол да. Анан азыр ар бир үйдө сыр бар деп айта албайсың. Сыр кымбат продукт. Азыр барсаңыз килосу 600-700 сом. Жакшы сыр бар.
1200 сомго чейин.
1200 сомго чейин. Сүтүбүз арзан, сырыбыз кымбат. Демек бул жерде кайра эле кайра иштетүүдө маселе бар. Демек азыр кайра иштетүүнү да бир карап чыгыш керек. Мүмкүн йогурт, сыр чыгарган, кургатылган сүт порошогун чыгарган кошумча бир өндүрүштөрдү ачыш керек мүмкүн.
Рахмат сизге. Данияр мырза, муну сиздер мына айыл чарба министрлиги катары ушу сүт өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын министрлик кантип коргоп жатат, анан канчалык деңгээлде ошо балансты кантип сакташ керек, кантип ушул маселени чечиш керек, эмне жумуш жасалып атат министрлер кабинети тарабынан? Сиздер тараптан
саламатсыздарбы? Биринчиден, бүгүнкү күндө эле жаралып калган көйгөй эмес бул сүт маселеси. 2-3 жылдан бери ушундай көйгөй талкууга алынып келди. Бирок ошол эле маалда биз министрлик тараптан бир эле тарапты карабастан ар тараптуу кароонун жумушун үстүндө иштеп атабыз. Бул мисалы фермер деле карап 40 сомго көтөрө турган болсок, анда колдонуучуларды мындай айтканда укуктарын тебелен окуп. Анткени себеби сүттүн баасын 40 сом кое турган болсок, анда даяр кайра иштетилгенден кийинки сүт эң төмөнкү деген 10% жогору кымбаттап келет. Албетте бул колдонуучулардын кандай сатып алуу баалары топуна көйгөй жаратып коет да, эртеңки күнү кайра көйгөй жаратылат. Сүттүн баалары магазиндерде кымбаттап кетти деп. Пастерленген сүт чыгыш үчүн 1 литр чейки сүттөн 40% чейин жоготулар болот. Бул жанагы пастеризация малында 40% чейин сүт жоголот. Мул ошондо 1 литр сүттү кайра пастеризацияга киргизе турган болсоң 600-700 граммга чейин эле алып каласың. Ошондон анан кайра колдонуучуга магазиндерге алып келип атканда албетте 1.5 литрден 1 литр пастерленген сүт айтканда 25 сомдон кон 50 сом кайра сатып алып аткан 65-70 сом. Бул ар бир этаптын өзүнүн чыгымдары болот. Маселелерди жоюу максатында экономика министрлиги тарабынан дагы жумушчу топту уюштуруу боюнча дагы сунуштамалар берилген. Бирок жогорку кеңештин депутаттары тарабынан бул жумушчу топко макул болгон эмес. Бирок кечээ күнү 27 майда жогорку кеңештин отурумунда биздин жогорку кеңештин депутаттары макул болушту. Жумушчу топко кирип ошол сүт багытындагы көйгөйлөрдү ар тараптуу карап тиешелүү иш чараларды иштеп чыгууга, тиешелүү мыйзам болобу, токтом болобу же эрежелер болобу ошол боюнча макул болушту. Жакынкы арада жумушчу топ түзүлөт. Ушул ар тармактуу кароого өндүрүүчү, кайра иштетүүчү, ошол эле сүт чогултуучулар, чоң-чоң фермерлер, анан колдонуучулар. Бул ошол ар тармактуу багытталган жумушчу топ болуп эсептелет. Андан сырткары ошол эреже жазылып атат. Бүгүнкү күндө эреже кандай эреже? Бул сүт өндүрүүчүлөр кандай сүттү өндүрүш керек? Кайра иштетүүдө кандай сүттөр талап кылынат? Сүттүн кайра иштеп атканда 7 чоң талабы бар. Ошол 7 талаптар тартыбында сакталыш керек сүт өндүрүп атканда. Бул техникалык регламенттерде дагы басам тактан туура жазылган. Ошонун алкагында ошол фермерлер кайра иштетүү, ошол фермерден кайра иштетүүчү ишканага чейин жеткирип баруу, кимдер жеткирип барат, кандай талап менен жеткирип барыш керек. Анан кайра иштетүүдө дагы кандай талаптар болуш керек экенин эрежеси.
Рахмат.
Капмырза ойго айта кетейинчи. Эми мен сүт иштетүүчү боюнча адис эмесмин. Мына пастеризация жөнүндө 40% жоготуу десе кызыксам, интернет айтат жок. Пастеризация 1% жоголот дейт булар. Эч кандай 40% эмес эле сүтү бир турба интернеттен карап көргүлө.
Эми ал интернет
15-30
март айында, марттын башында, февралда Таласка барып келгенбиз. Марттын башында чүйөрөнүн кайра иштетүүлөрү боюнча барып келгенбиз. Ошол жактан сүттү лаборатория менен текшерткенде минималдуу 5% суу чыгып атат.
40%
мында айтылган жок. Уже ал кошулмас сүт.
Бул жөнүндө спорт этпейлер болуп өзүңүз интернеттен текшерип көрүңүз.
Мен
текшерип көрүңүз.
Жок, мен максималды айтып атам.
Максималдуу чоң заводто эми мындай 40% менен 1% айырмасы чоң да.
1% эмесизге айтып атам.
Мына каласаңыз окутуп кылам. Мына 15-30 секунд
75-75 градустук регламенттерде аябай жакшы.
Бул биринчи маселе. Экинчи маселе керектүүчүнүн баасы өзгөрүп кетет деп атасыңар. Мен кечээ деле 65 сомго алдым. Декабрда деле 65 сомго алдым ошо 1 литр сүттү дүкөндөн. Былтыр күзүндө деле, былтыр жайында деле. Эч кандай өзгөрүү жок сезонныйчы. Баа түшүп кеткен. Мен аны байкап келдим.
Бир багыт менен
карап, климатка жараша мындай баалар өзгөрөт дыйкандардан. Бирок заводдор дүкөндөрдө примерно бир бааны кармайт. Мен аны сурагам заводдордон. Эмнеге десем алар айткан: "Биз сүт кенен кезде сүттү элден алып токтотуп койбостон, заготовка жасап койбостон, аны кургатылган порошок менен жайырдап, анан сүт аз кезде кышында биз ошону кайра сүт кылып, восстановление кылып, биз кардарларга, керектүүчүлөргө бирдей багырманга аракет кылабыз" деди да.
Албетте, ошол мен сизге ошо айттым. Мына март айында чыгып келген лабораторияда ошол сүт заводко келген уже эле сүттү минималдуу 5% суу чыгып атат. Фермерлерден жыйып келген. Алдагы албетте суунун биринчи сүттүн сапатына түздөн-түз влияет этет. Мул сууну кошо келгенде албетте сүттүн сапаты жоголот. Сүттүн кайра иштетүүдө мул эң биринчи майлуулуктан.
Майлуулук боюнча дагы токтолобуз. Мына эң негизги маселе мында болуп атат да, ким кызыл кулактык кылып атат дегенди ачалычы ушул жерден. Мүмкүнбү ушуну ачсак? Сүт өндүрүүчүлөрбү же сүттү жана кабыл алуучуларбы, даярдоочуларбы же болбосо андан кийинки ошол заводторбу сүттү чыгарып аткан, же болбосо андан кийинки анан сатуучуларбы? Мына чоң биздеги супермаркеттерби? Ушуга жооп бере аласызбы?
Жооп берип коеюн. Уруксат болсо. Бул мындай да сүт өндүрүүчүлөр, анан керектүүчүлөр.
конечно, акыркы чендерче дагы керектүү чүлдөр. Ушунун ортосунда отурган жана сүттү даярда жыйнап даярдагандар, анан кайра иштеткендер, анын ортосунда дистрибьютор деген бар, заводтон жана анда супермаркетке жеткирген супермаркет. Ушул баары бул жана сүт өндүргөн менен керектүүчүн ортосундагы чындырча. Ушул чындырчада Элдар мырза айтып калды, ушакта мына 65 сомдон алдым деп, эң арзан бул жөнөкөй магазинден алдыңар окшойт.
Азбукадан.
Супермаркетте бул 75-85 сом болот.
Фирмага жараша. Кагаз коробкада алдым, эгер пластикте алсаң кымбатыраак, 70-75.
Ушунун ортосунда мынакей бүгүн кече да мен көрсөтүп бердим, 27-синде аграрный комитетте талкуу болду. Мен документально бүт накладнойлор менен бердим. Жана сүттү жыйнап даярдагандар заготовитель деп коелу. Ошолор бүгүнкү күндө бир сомду пайда албай иштеп атат. Эмне үчүн дегенде дыйкандарга деп 30 сом кылып коюп элдик мынакей Чүй областында бүгүнкү күндө. Заводко барганда накладнойлор менен жогорку кеңешке бердим, ала келбептир мен, аякталып калды. Кайра берилген сүт заводтон майлуулугун баарын санаган 29-30 сом. Ошондо жана сүт жыйнап эметкендер бүгүнкү күндө бекер иштеп берип атат да, даже чыгашасын жана бензинин эмесин өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарып калып атат да бүгүнкү күндө. Мынакей айтып берейин, иштетүүчүдөн кайра чыккан жана андай дистрибьютор деп коет экен, ал дагы ушул жеткирген ар бир продукцияга жанагындай 10 сомго чейин алат экен. Эч нерсеге жооп бербей эле алар.
Алар эми транспорттук гана чыгымы бар да,
транспорттук эле чыгым бар. Бул складка жеткирип койду, кетти. Бияктан складтан алып складка жеткирип койду. 10 сом пайда алат экен, анан кийин калганын жанагы 10-15 сомго чейин супермаркет менен жана магазиндер алат экен. Ушакты да карап койсок, анда жана биздин керектөөчүлөргө анча мынча арзандатса болот да бияга каратсак. Бирок сүттү кайра алып жыйнагандар бүгүнкү күндө бекер иштеп атат деп атпайсыз. Бул бекер иштелбейт да, күнүгө эле мейли бир ай чыдасын, бир айдан ашык чыдай албайт да. Баягы кышы менен жыйнаган акчасын, топтогон акчасын азыр бүт салып берип атат да. Элден да суроо келип атат, анда чыдап салбайбы депчи. Ошол жанагындай жыйнап өзүн 10-15 жылдан бери иштеп келаткан жумушун кантип чыдап салсын адам?
Жок, практикалык мындай кеңеш бере аласызбы? Мисалы эми мындай кылыш керек деп.
Мындайча айтканда үйдү кармаш керек малды. Жана бадага айдап жиберген малыбыз биздин уйларды жана эчкиге теңеп коюп атпайбы?
Бул туура эмес. Бул биринчиден ошол туура эмес.
Туура эмес. 26 жылдан бери жана саап аткан баарыбыз деген эң жакшы уйларды алып калдык. 10 литрден кем эмес берет азыр. Бирок ошол уйду 30 километр бастырып келип туруп, жана жайыттарда бадада жүрүп 30 километр басып келгенден кийин сүт деген энергиядан берилет. Энергиясы жок калганда ошондо да 10 литр берип атат да.
Ошон үчүн үйдө кармаш керек.
Үйдө кармаса жана андай той этпесе, ал уй 10 литр эмес, 20-25 литрге чейин биздин эле уйлар берет. Жанагы эле алып келип аткан зоот уйлар деп атпайсызбы, сандан сапатка деп. Ошону 30 километр бастырып келип саап көрсөңүз 30 эмес 3 литр бербей коет.
Биринчиден үйдө кармаш керек, экинчиден асыл тукумдуулугун караш керек.
Асыл тукумдуугун да караш керек, муну параллельно алып бараш керек. Өзүбүздүн уйларды эчкиге такабаш керек, теңебеш керек. Өзүбүздүн уйлар да жакшы баары эле, но муну параллельно алып келе берип, чтоб мындай элге оорчундуу болбогондой, бүгүнкү күндө мынакей көп дыйкандар жанагындай асыл тукумду сатып алып бакканды билбей жана тоюттарын кантип камдаганды билбей кыйналып, малын баарын арыктатып арасы өлтүрүп алды көбү. 30 литр берет деген күтүп аткан сүтү андай болгон жок. Орто баягы эле 10 литр берип калды да.
Музоосу боюнча, музоосун тейлөө, музоосун качан, ушул маселе боюнча качан кандай пикир айта аласыз?
Ар бир музоо кичке баладай эле да. Жакшылап тоюндуруп, жакшы сүтүн берсе бор союп сонун эле болуп турат. Биздин эле музоолор деле ошондой болуп турат, баасы деле болот ошондой эле. Эгерде аны ачка кармап жана эметип койсоңор рахит болуп калат. Баягы биз чоң баш деп коебузго, мүйүздөрү килейп эле, курсактары чоңоюп эле өзү арык бойдон калган. Мынакей мен бүгүнкү күндө практика жүзүндө ошону көрсөтүп берип атам. 16 метр 50 метр жерге мен 50 башты кармап атам. Центрдемин, сасыбайт короо, жыттанбайт. Ошондой эле рахиттерди алып келип, кайра тоютун жакшы бергенде бор союп эле жанагындай породистүү болуп көлөмүнө жетип, этин дагы жакшы берип, мындай жакшы сулуу көрүнүп калып атат да. И пайдасын дагы 3 айдын ичинде 1 сом салсам 1 сом пайда алып атам, таза киреше. Муну 4 жолу которсо болот да 1 жылда.
Рахмат. Эгер кошумчаңыздар жок болсо анда жыйынтыктайлы. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүн биз айыл чарбасына
сүткө байланыштуу теманы талкууладык. Студиябызда Жогорку Кеңештин депутаты, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров, суу ресурстары, айыл чарбаа жана кайра иштетүү өнөржай министрлигинин азык түлүк коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Данияр Жаназаков жана Кыргызстандын сүт палатасынын төрагасы Жыргал сүт кооперативинин жетекчиси Нурбек Жыргалбаев болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносун, ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да, операсынчы. Но кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттык радиосу 28 майда сунуштаган кечки программа соңуна келип калды. Эфирде мен Санжар Эралиев иштедим. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырам жана социалдык медиадагы бардык платформалардагы биздин баракчаларга жазылууга үндөйм. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.